إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، بعد أن يحمد الله سبحانه وتعالى نكستاق صالة سلام في مندمته صلى الله عليه وسلم، بعد أن الله سبحانه وتعالى نكستاق صالة سلام في مندمته صلى الله عليه وآله وسلم إن وجه الله سبحانه وتعالى نفهم وما كل من دام أنا بيننا مشياك يا رزق ومزور pia anapenda kizazi chake kiweze kuwa ni kizuri. Ndio maana ukirudi katika Qur'ani, Allah Subhanahu wa Ta'ala alikuwasema vizuri na kuwasifia waja wema kadhalika, wakiwemo na manabii: walladhina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lilmuttaqina imama. Allah Subhanahu wa Ta'ala ameelezea kuhusiana na dua mbalimbali walizokuwa wakiziomba wema waliotangulia kuhusiana na wake zao, kadhalika na watoto wao na vizazi, kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala amefanya kwa vyema wakimwomba Allah watengeneze vizuri watoto wao. Wahakadha fal umma tahtaju ila hadha, umma unahitajia mambo kama haya. Umma unahitaji kizazi kilichokuwa chema, kizazi kilichosimama imara katika misingi ya sheria. Lakini kwa masikitiko makubwa, katika jamii yetu hii tukiangalia mlango wa alfasadi, ufisadi mkubwa ambao unapatikana hata hata kwa upande wa watoto. Famillah subhanahu wa ta'ala sawfa takunu khutbatuna al-yawm ala mawdu'in muhimmin wa huwa asbab inhiraf ash-shabab. Khutba yetu ya leo itakuwa inazungumzia sababu za vijana kuharibika na kuondoka na kutoka katika njia sahihi. Fa Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu an nabiy sallallahu alayhi wa sallam anna Allah kullu mawludin yulad 'ala al-fitra fa abawahu yuhawwilani aw yusirani aw yuwajjisani. Al-hadith muttafaqun alayh. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anaelezea kwamba Mtume sallallahu alaihi wa sallam anasema kila mtoto anazaliwa akiwa katika fitra ya Uislamu, ay qad yahyia li akhdhi hadha ad-din bi kulli. Mtume anasema kila mtoto anazaliwa katika malezi na fitra ya Kiislamu, isipokuwa wazazi wake wanambadilisha. Faabawahu, wazazi wake wawili, yuhawilani, wanamfanya ni kuwa Majusi, wanamfanya kuwa ni Yahudi au Yunausirani, au wanamfanya kuwa ni Mnasara au Yumajikisani, au wanamfanya
yani wale wanaoabudu moto. Wala hadithu mutafaqun alayh. Tukiangalia katika hadithi hii, sababu ya kwanza kabisa ya kuharibika watoto na kuondoka ni wazazi wawili. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kullu mauludin yuladu ala alfitra, kila mtoto anazaliwa katika fitra ya baba wao wa mwidani au ya nasirani au ya majizani, wazazi wake wawili ndio wanamharibu mtoto. Ikiwa wazazi watakuwa ni wale ambao wanaweza kumalisha mtoto katika kutoka katika fitra ya Uislamu na fitra sahihi aliyozaliwa, je, kuhusiana na tabia, kuhusiana na akhlaqi, kuhusiana na akili, ndio kupoteza haraka sana. Kwa hiyo sababu ya kwanza ya kupotea watoto na kuharibika watoto ni wazazi. Wazazi ndio wanaopoteza watoto. Wazazi ndio ambao wanashirikiana na watoto katika maswala ya aina mbalimbali. Ndio maana ukirudi katika zama za Amir al-Mu'minin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, jaa rajulun yashtaki ibnahu, alikuja mtu mmoja kwa Umar ibn al-Khattab akimshtakia mtoto wake kwamba mwanangu ana tabia mbaya, mwanangu ana tabia chafu, mwanangu aniheshimu, mwanangu anisikilizi, mwanangu kadha wakadha wakadha. Fa ahdara Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ibna, Umar ibn al-Khattab akamtaka yule mzazi amlete mtoto wake amsikilize. Mtoto alipokuja, fa ankarahu Amir al-Mu'minin wakala waqala lahu kalaman shadida, yule mtoto alipofika kwa Umar ibn al-Khattab, Amir al-Mu'minin akamkemea na kumwambia maneno makali sana na maneno mazito sana, kwa nini unamfanyia khiana baba yako? Kwa nini unamtii baba yako? Kwa nini umsikilize baba yako? Yule mtoto akawa amemsikiliza kwa makini sana Amir al-Mu'minin. Faqala ya Amir al-Mu'minin alaysa lilwaladi huququn ala abihi, kwani mtoto ana haki ambazo zinastahili azipate kwa baba yake? Qala Amir al-Mu'minin bala, Amir al-Mu'minin akasema hapana, uhakika na uhalisia ulivyo kwamba pia na mtoto anazo haki ambazo inabidi azipate kwa wazazi wake na kwa baba yake. Faqala lahu fama hiya Amir al-Mu'minin, yule mtoto akamuuliza, ewe Amir al-Mu'minin, ni zipi hizo sifa na haki ambazo inabidi mtoto azipate kwa mzazi wake? Qala ayantaqi umma, kwanza atakana baba amchague mama aliyokuwa mwema, kwa maana baba ambacho inabidi akifanye amchague mama mwema kwa ajili ya kumlinda mtoto wake. Ndio maana ukirudi sehemu kama hii, kuna bwana mmoja alikuwa akimwambia watoto wake, ya abinai faqad ahsantu ilaykum qabla an tuladu, mimi nawafanyeni sali nini watoto wangu kabla nyinyi mnazaliwa. Faqalu ya abata kaifa dhalik, kumuuliza baba, kwa nini nakuaje ulitufanyia ihsani sisi kabla hatujazaliwa? Qala, akawaambia, ikhtartu lakum umman, mimi nimchagulieni mama ambaye ni bora. Kwa makusudio mama yatakikana chaguliwe mama aliyokuwa bora. Sasa Amir al-Mu'minin akasema jambo la kwanza kwamba ayantaqi ya ummahu, amchagulie mama aliyokuwa bora, mama aliyeshikamana na haki, mama aliyeshikamana na dini, mama mwema. Wengi kati ya wanaume wanapokuwa wanaoa, wanaoa kwa matamanio na nafsi zao, hawaangalii masharti ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyoweka. Qala sallallahu alaihi wasallam tunkahu al-mar'ati arba'a, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi alisimulia Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, mwanamke asasa huolewa kwa mambo moja kati ya manne, akataja Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mshona akasema fardhi dhati dini tafajjada, mtafute ambaye ni mwenye dini, kwani utatulizana. Sasa Amir al-Mu'minin aliposema kwamba atakana yantaqi ya umau, amchagulie mama aliyekuwa bora, ndio jambo la kwanza ambalo inabidi mtoto alipate kwa baba yake. Kwa maana kabla ya mtoto kuzaliwa tayari baba ashaliandaa jambo lile la kumchagulia mama aliyekuwa mwema. Tukirudi katika mazingira yetu, wengi wanaoa kwamba wamependezeshwa na sifa za aina kadha na kadha. Hawaangalii kwamba ikiwa huyu ataendelea hivi, mtoto wangu atakuwaje huko baadaye. Kuweza kuona hela kusema mathala za hata mabinti wakikua, kama huyu atapata mabinti watakuwaje? Kwa sababu wanaume kama ilivyofanyika, kama kala Sheikh al-Islam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, ar-rijal radiyan ala banati min an-nisa fala tastawi ghayratu al-mar'ati ala bintihi kar-rajul fa kam min ummin tusa'idu ibnatahu ala ma ta'awahu nafsuha. Anasema Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, hamna shaka kwamba ghera na wivu wa baba kwa binti yake ni kubwa sana kuliko wivu wa mama kwa binti yake, kwa sababu ni wanawake wengi ambao wanawasaidia mabinti zao kwenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kufanya yale ambayo yanaendana na nafsi zao. Ni wangapi akina mama wanawasaidia mabinti zao mzini? Ni wangapi akina mama wanasaidia mabinti zao kuweza kufanya mambo ya uchafu aina mbalimbali, mambo ya ushirikina, mambo ya aina mbalimbali machafu? Wengi sana katika mama wanasaidia watoto wao katika hili. Sasa atakana hili tulijumu tuliangalie Amiru Muminini na Umar bin Khattab akamwambia mtoto kwamba haki ambayo inabidi mtoto aipate kwa baba yake, kwanza kumchagulia mama aliyokuwa mwema. Pia akamwambia waayo sina simau, apendezeshe jina lake, amwite jina la kuwazuri mtoto. Sio mtoto namwita mashaka, matatizo, mawazo kadha kadha kadha, hapana. Kama ukirudi katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, baada ya masahaba Mtume alibadilisha majina, mtu anaitwa Hazali kambadilisha akasema la ana sahali. Kwa sababu gani? Majina ya tabia ya kuathiri, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ahsinu, pendezesheni ya kuita majina watoto wenu. Fa innakum tud'auna yawm al-qiyama bi asma'ikum wa asma' aba'ikum. Pendezesheni majina mtakapokuwa mnaitana, itaneni majina ya kuwa mazuri, kwa nini siku ya kiyama mtakuwa mnaitwa kwa majina yenu na majina ya baba zenu. Tena kumwambia hii haki ya pili mtakana mtoto aipate kwa baba yake, ayuhsina ismahu, apendezeshe jina zuri, amwite jina zuri. Sio watu wanajichagulia chaguliwa majina, hata ukimuuliza katika usahihi hamna. Kati ya wale masahaba watukufu au visa mbalimbali katika hadithi zilizokuja kuzungumza majina mbalimbali hamna. Pia katika maana ya kawaida hamna, labda mtu amuna ngoja mpatie jina fulani, jina fulani la hapo. Unaanza kumwalimu mtoto wako kama utamchagulia jina lilokuwa zuri. Kisha Amiru Muminin akamwambia waliwalima ulkitaba ya Qur'an, baba mfundishe mtoto wake Qur'an. Inaonekana wazazi wanapoteza watoto wao katika mambo haya, bali wengine wanaona kwamba juhudi kubwa walizielekeza katika masekula. Hatuharamishi sekula, lakini la watu hatuwaambii kwamba waegemee huko, kwa sababu huyo anayemsomesha sekula yawezekana asije kujisaidia yeye mwenyewe huko mbeleni, bali anaweza kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala kupitia wewe. Uwe baba, uwe mama, anaenda mashuleni huko anasoma, anafika ma steji ambayo ni mbali, anaajiriwa mbali na wewe, yuko kule unamwambia unaomba huko kijini, akwambia maana mama huko hamna mtaalamu yoyote. Mama anaanza kuhangaika, hamna mtaalamu. Sema mtaalamu kwa maana muuni, mshirikina, anatuma pesa. Yaani unaanza kuadhibika kwa pesa ambazo wewe umsomesha mtoto ukiwa bado hai, sababu unaadhibiwa hapa. Pesa haijakusaidia chochote, bali inakufanya kuweza kwenda kwa washirikina. Sasa aliwalima ulikitaba, amfundishe Qurani. Ni wangapi wazazi watoto wao wanawapoteza? Mtoto asubuhi ameenda shule, akitoka anaenda kazini au anaenda shamba au kuchota maji au kuosha vyombo au kufanya kama, anatuma mtoto, hana muda wa kusomesha Qurani, hana muda wa kusimamiwa kwamba asome Qurani, hamna. Hana muda wa kusomesha Sunna, hamna. Hamna darasa la watoto, yaani hamna sehemu kwamba hii ni muda ambao inabidi mtoto aende kusoma Qurani. Sasa huyo ndio maana anaanza kuwa akiwa anazoea jambo la sala ni muhimu wake. Mtoto mpaka anafikia darasa la 6 la 7 hajui swala yake mwanzo hadi mwisho, wakati unakuta inawezekana baba akawa ni mtamasiki ni sunna, mama ni mtamasika ni sunna, lakini mtoto hamna kitu, bali huenda hajui atadhamani ya nini ya sala. Kwa sababu gani? Wazazi wamefanyia imani. Numa Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala anasema man amara ta'lima auladi wa taraka usuna faqad asaa ilayhi ghayat al-isaa, yoyote atakayeacha kumsomesha mtoto wake Qur'ani akaacha kumsimamia katika mambo ya dini akamwacha hivi hivi, faqad asaa ilayhi ghayat al-isaa, huyu mzazi atakuwa amemkosea mtoto huyu, atakuwa amemkosea mtoto huyu kikomo cha kumkosea kwamba amemharibu vibaya. Akasema wa inama jaa fasadu, wa inama alaulad jaa fasadu min qibali al-araba, hakika umekuja ufisadi mkubwa na watoto wengi wanaoharibika. Sababu kubwa na kigezo ni kutoka kwa wazazi, min imali mitaalimi faraidi wa dini wa sunani, kwa sababu wazazi wanapuzia mambo ya kuwasimamia watoto kuwasomesha faradhi za dini. Kadhalika anasema zake mpaka mwisho maneno yake rahimahullah ta'ala, akasema fa ta'uhum sirara falam yantafiu bi anfusihim wa ta'uhum kibara falam yanfa'u aba'ahum kibara. Akasema kwamba hao wazazi wakawa wamewapoteza watoto wakiwa wadogo, walipokuwa hawakujisaidia chochote, yani wao wenyewe walianzia kwa msingi sigara, hawakunufaika kwa chochote walipokuwa wadogo, hadi Qur'ani, hadi sunna, hadi sala, hadi huu mpaka anafika huko sekondari ashaharibika tayari. Wala miamfaru abao kibara, pia hawakusaidia chochote wazazi wao pindi walipokuwa. Tunafahamu kwamba mzazi anapokufa, miongoni mwa sadaka ambazo ni jaria ni zenye kuendelea manufaa yake ni wala dinsari zenye deraula, ni mtoto mwema anayemwambia dua nzuri baba, sio mtoto mwema tu. Mtume akasema ni au wala dinsari ya deraula, au mtoto mwema atakemwambia dua nzuri mzazi wake. Isije ikawa wewe unakufa, mtoto anabaki duniani kwa kusema baba amenipoteza mimi, baba alikosea, baba alikuwa ameshika mandalini, mimi ameniacha. La, nataka leo kunifahamu, kwa sababu jambo la kufa ushajaliwa na wao na watoto, ujue muda wote unaweza kufa. Kama alivyosema Sheikh Muislam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, istabaqa al-umma ala anna umra al-maut la hadda lahu, wanachuoni wamekubaliana kwamba umri wa mtu kufa hauna kikomo, kwamba ni umri wa aina yoyote. Sasa angalieni watoto mnawalea vipi, watoto mnawapa masharti haya. Amir Muminin akamwambia yule mtoto, hili ikiwa jambo la tatu, kwamba jambo la kwanza ayantasi ya umma, amchagulie mama aliyokuwa mwema, wayusi nasmau, na ampendezeshee jina lake, kadhalika wayuallimahu lkitaba, amsomeshe Qurani. Yule mtoto akawa amemwambia Amir Muminin, ya Amir Muminin, lam yafalia walau shaia walau wahida minna, baba yangu hata kunifanya chochote katika hayo ambayo umeyataja wewe. Amir Muminin radhiallahu anhu faltafata ila hadha rajul, akamgeukia huyu mtu, faqala la, akamwambia jinta ilayya tashku uquqa wa ibnika lilaka, umekuja kwangu ukinishtakia kwamba mzazi mtoto wako amekufanyia dharau, amekuasi wewe, waqad ahatau qabla an yahuqqaka, lakini wewe ndio umemfanyia ubaya kabla ya yeye hajafanya ubaya, kwa maana ukimwasi yeye kabla yeye hajakuasi, waqad asata ilayhi qabla an yusia ilayka, na wewe umemwandalia mabaya mazuri mabaya kabla yeye mwenyewe hajafanya mabaya. Kama mwambie maneno haya yule mzazi akawa amesitika, kwa maana lile jambo alikuwa anategemea sio lile ambalo nilipata. Hasa ni wazazi wangapi wanayo makosa kama haya na mtezo kama haya? Qul ma tasma'un wa astaghfirullah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wallahu amma ba'd. Ayyuhal watu wa Allah subhanahu wa ta'ala, yatakikana maisha yetu tuyaegemeze katika dalili, katika haki, ili tuweze kufaulu katika maisha haya duniani na maisha kabrini, kadhalika na maisha ya akhera. Ni wangapi wazazi sasa hivi wanalaumu kwamba watoto wao wana kiburi? Watoto wao wanadharau. Watoto wao ni waongo. Watoto wao kala wakala wakala wakala. Ni wangapi? Kwa maana wazazi ni wengi wanalaumu mambo kama haya. Tukimrudisha huyu mzazi katika msingi ya sheria, hajafailia chochote mnazungumza mtoto wake katika haki mnabidi apate ila yasikia kwa jambo moja au mawili. Akawa mwingine anapotezea. Sasa hili atakalo tuzinyuke. Yale ambayo watu wamezoea. Haya maisha ambayo watu wanaingia katika maisha ya ndoa. Wakiona kama vile ni ada wakati ni mbaya. Sikana watu wazinduke. Sio mtoto anakuwa na kisha ya 15. Sala ijui katika za pesa yetu hizi. Zamani sawa. Lakini sasa hivi sawa. Sasa hivi atakana mzazi aweze kuwa makini. Yawezekana mzazi anayehudhuria darasa, lakini ana mtoto ambaye anasoma darasa. Au anasoma darasa kwa masalafu. Kiuna kuna mtoto wake na yuko kwa mahizbi, au kwa mafurati, au kwa matabidhi, au kwa mahawali, jinasemu nyinginezo. Afi anakuambia mimi mwambia mwanangu akatala. Hili sio sawa. Labda kama mtoto atakuwa shafikisha miaka taklifu, kuanzia miaka 17 kupanda juu. Huyu sasa, jambo litakuwa ni kwake. Kwa sababu umemwambia, wawezekana wepo mbali nao, umeshikamana na haki hata akifuata, huyu atakuja kuadhibiwa na Allah tabaraka wa taala. Lakini wewe fanya juhudi toka kwa mdogo. Wangapi watoto unakuta wengine wamelelewa na wazazi wao kani malezi mazuri, wengine wasaidiwa na kupelekwa katika chuo cha kisunna. Mtoto kutoka kula na haribika, utamuona kwenye miziki, utamuona katika vibanda vya mipira, utamuona kwenye shatranji, utamuona katika makuu na mengineyo. Kwa sababu gani? Yeye mwenyewe amekuja kupotea. Na sababu ya kupotea tutakuja kuelezea katika hotuba inayofuata katika mlongo huu wa kuzungumzia sababu za watoto kuharibika. Ama leo nimependelea kwamba tuelezee sababu ya kwanza ya watoto kuharibika ni wazazi wawili. Na hili atakia na wazazi waweze kuwa makini katika hili. Allahumma a'izz al-islam wal-muslimin wa adhil ash-shirka wal-mushrikeen. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa taqwa wa safa al-qin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan tayyiba. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.